svih njih kao srednjoškolce zanimaju i muče negdje isti problemi. Ali kažem, na drugačije načine su to prikazali i bilo mi je jako zanimljivo to gledati i moram priznati da onako nije mi bilo sve jedno. Nije mi bilo sve jedno kad sam vidjela kako je njima teško zapravo. Svako doba nosi svoje probleme, jel? Da li su to neke narazumijevanje sa roditeljima, znate, ili u školi, ili sa prijateljima.
Sastavni dio odrastanja.
Sastavni dio odrastanja, ali ovo je sad poprimilo neke razmjere koje bojim se.
Dobrodošli u drugo izdanje Beseda o obrazovanju. Kao što vidite, opet ste se polako, lagano navikavate na nas nakon ove ljetne pauze i u ovoj drugoj epizodi smo još uvijek sa Juventofestom. A razgovaramo sa izvrsnom i sjajnom glumicom Ksenijom Pajić. Ovaj put kao članicu žirija Juventofesta, koja je odgledala svih 7 predstava na ovogodišnjem festivalu. Iako mi još uvijek ne znamo kako će nagrada i kome pripasti, evo mi razgovaramo o onome što je bio teatar. No, prije toga, dobro nam došli i hvala vam zaista što ste sa nama u podcastu.
Dobar dan i hvala vama na pozivu. Da, ja sam ove godine imala tu sreću da sam bila članica žirija. Naime, Jasna Diklić, koja je pokretač Juventa Festa, mi smo prošle godine snimale zajedno film u Zenici, koji se zove Paviljon, i to je Dino Mustafić režirao, još nije bila premijera. Da. I tako smo se zapravo tamo upoznale i sprijateljile, zbližile, bilo nam je jako lijepo.
Tek se upoznala na snimanju filma, niste se znali ranije.
Da, nismo se znali ranije. I tako i onda ona rekla, znaš, ja ti imam taj festival, Juventa Fest, hoćeš li ti biti sljedeće godine kao i godine u žiriju? Ja sam rekla, jasna, ja jedva čekam. Tako da sam se oslobodila ovih 6 dana. Odmah sam pisala molbe svugdje na snimanje, kazalište, to.
Odgađam sve.
Sve odgađam, sve staje. Ja idem u Sarajevo na Juventa Fest. Eto i tako došla sam i jako mi je lijepo. Još su 2 člana žirija. To je Dragan Komadina, dramaturg, i glumac Benjamin
Umerović.
Da, i zaista su krasni jedan i drugi. Toliko su divni, tako su pametni i šarmantni i duhoviti. Tako da zaista uživam s njima. Eto, a da ne kažem da da predstave, sad ne znam da li hoćete da o tome sad govorimo.
Da, vrlo bi je važno vidjeti kakav je teatar mladih, zapravo šta ste vidjeli u ovih izabranih 7 predstava iz regiona.
Da.
Šta to mladi ljudi rade, sad sa ovom, jel, onoga što znate, glumačkog, pa čak i onog tematskog načina koji biraju, pa način kako koriste teatar, kako režiraju, dakle šta ste vidjeli u ovih 7 predstava na ovogodišnjem festu?
Pa ja sam se unaprijed veselila tome zapravo i bila sam uzbuđena i jedva sam čekala da vidim kojih teme zanimaju, na koji način, kojim sredstvima se služe da bi to pokazali, i moram priznati, bilo je u tih svih 7 predstava, sve su različite, ali su teme vrlo slične, odnosno naravno svih njih kao srednjoškolce zanimaju i muče negdje isti problemi. Ali kažem, na drugačije načine su to prikazali i bilo mi je jako zanimljivo to gledati. Moram priznat da sam se malo i zabrinula. Ja nisam znala, ja nemam s tom generacijom dodira, moja kći ima 33 godine, znači već smo to prošli, a unuk mi ima 2,5 godine, tako da njega
te doće.
Tako da baš tu generaciju ja ne znam i ne znam koji su njihovi problemi, šta njih okupira, čime se susreću danas, i moram priznati da onako nije mi bilo sve jedno. Nije mi bilo sve jedno kad sam vidjela kako je njima teško zapravo. Mislim, bilo je i nama teško, i meni, mislim, dok sam bila srednjoškolka, i svako doba nosi svoje probleme, jel? Da li su to neke narazumijevanje sa roditeljima, znate, ili u školi, ili sa prijateljima. Sastavni dio odrastanja, ali ovo je sad poprimilo neke razmjere koje bojim se, ne znam.
O čemu nije govori lako. Predstava?
Pa predstava zapravo govori o tom vršnjačkom nasilju dosta često, o nerazumijevanju u obitelji, roditeljima, prezaposlenost recimo roditelja, neslušanje svoje djece, nemogućnost, o femicidu se govorilo dosta, Tako da, mislim, naravno da je sad su to, sve društvene mreže su to na neki način podigli na jedan nivo, da je njima sve više toga dostupno.
Da je fokusom.
I koliko god ima to i dobrih strana, toliko ima i loših strana, naravno. Pogotovo to, recimo, to nasilje među vršnjacima na tim društvenim mrežama. Eto. Tako.
Kako su radili, kažete da su predstave različite, šta koriste autori, autorice predstava, da. Kako sve oni vide teatar, na koji način prikazuju stvari?
Pa neki su se koristili više, recimo, to su bile više koreografske predstave, mm-hmm. kroz pokret. Neki su uključivali glazbu, dakle pjevali su, svirali su sami. Služili su se, što se tiče nekakvim scenskim sredstvima, vrlo jednostavnim, ali efektnim sredstvima. Naravno, ne može tu sad biti, ne znam, neka velika scenografija zahtjevna. Ali ono što su imali, koliko su mogli sebi priuštiti i da to zapravo bude što jednostavnije, vrlo su uspješni bili u tome. Meni sviđala su mi se neka rješenja redateljska. Mm-hmm. Eto, da, moram priznati, evo dvije predstave su zapravo bile osnovane na tekstu. To je bili...
To su...
To je bilo...
Ožiljci? Ili Sakati bili sa
Inša. Sakati bili, da, i Buđenje proljeća. Dakle, oni su se oslanjali na dramski tekst.
Postojeći,
da. A ovo drugo su očito njihove improvizacije. I ovim drugim, recimo, nekim predstavama onda ima malo više dokumentarnog, odnosno njihovog. Dok je ovdje već zadani tekst. Ali i taj zadani tekst govori zapravo o nekim temama koji njih se tiču. Da. Pa je ovdje, recimo, više bio možda u Biliju, više bio malo došao do izražaja taj, recimo, glumački moment. I vrlo su talentirani i dragi. Mm-hmm. Onda...
Jel imate nekoga ko vam je posebno od mladih glumica ili mladih glumaca, koga ste zapazili da je posebno imao ostvarenje negdje u ovim predstavama?
Pa, recimo, sviđale su mi se, baš u ovom Sakaton Biliju mm-hmm. je bilo par... njih. Ba, mislim, svi su bili dobri, mm-hmm. ali dvoje, troje mi se posebno dopalo. Mm-hmm. Mislim, zreli su. Čini mi se da su nekako zreli glumački za svoju dob. Šta sam još htjela reći vezano? Da, bilo je tu velim i plesa, i muzike, mm-hmm. i glazbe, i služili su se raznim sredstvima, scenskim. Svaka predstava mi je bila zanimljiva ponosob mm-hmm. za sebe. E sad, stvari u tome što se moraju nagrade, jel da je stvari? Da, mora jedna,
to znate kroz karijeru da vas uvijek.
Nagrada, druga je nagrada, specijalna nagrada, mm-hmm. dakle, za nešto što bismo mogli izdvojiti. Da li je to bila neka kolektivna igra ili ne znam, evo recimo baš sinoć u Buđenju proljeća, bilo ih je, obično je bilo, u svakoj predstavi bilo negdje 7, 8 do 10.
Da, dobro, u biti je bilo
učesnika,
20,
a ovdje ih je bilo sinoć baš puno. Da, 20. da. I to je lijepo bilo vidjeti, da. Njih tako na okupu puno, i muškaraca, i dečkih, i cura. I moram priznati, evo, konačno smo sinoć vidjeli dosta mladića u predstavi, i u kojoj još, i u Ožiljcima. A ovim drugim predstavima, uglavnom su djevojke, dečki tu baš nisu zastupljeni. Možda su to te neke godine sada kada mm-hmm. oni još, možda misle da to... Možda se srame, možda se ne žele tako javno pokazivati što te godine sada. Eto.
Da, a opet s druge strane, razgovarali smo i sa pedagozima jučer, o njihovom iskustvu stvaranja predstava ili rada sa mladim ljudima, u biti navode primjere kako zapravo mladi ljudi tek kada otvore se teatru, zapravo počinju razumijevati sebe. I kao ono, doslovno su doživljavali transformacije dok su kreirali predstave, vježbali, uvježbavali, izvodili i tako dalje. Dakle, tu negdje je spolna razlika u kojem je možda djevojke te koje prije mogu da
malo sazriju, pokažu, kažu,
da pokažu.
Da pokažu, da se otvore. Da.
Vi ste također u srednjoj školi počeli se baviti glumom. Tako?
Da.
Koliko vas je ovo što ste sada gledali, podsjetilo na dane kada ste vi bili tu? Koliko su predstave, vjerujem da su bile različite, teme kojima ste se bavili su bile različite, ali jesu li bile neke sličnosti?
Pa znate što, ja se, ono što se sjećam, Što se tiče srednje škole, da, bila je dramska grupa i zapravo sam nekako više bilo u toj dramskoj grupi radi druženja. Mm-hmm. Radi ekipe. I bilo nam je zgodno. Eto. Negdje sam ja uživala u svemu tome i veselila sam se. Mislim, ja sam voljela gledati kazališne predstave, voljela sam čitati. Dakle,
to ste jednom rekli da vas je zapravo literatura i dovela do toga da se bavite kazalištem.
Ali zapravo je to imalo smisla jer je onda profesorica jedna iz Hrvatskog tada. Mi smo radili te predstave, igrali, nisam ja imala nikakav sad odnos prema tome, jel se ja to dobro radim, ne radim, nije mi bilo ni važno, nama je bilo super. I onda je ona negdje valjda prepoznala možda neki talent, nešto. Mene onda, ona mi je rekla, kao pa šta si ti mislila studirati? Što znam, pravo. Pravo. Onda ona je rekla, pa šta ne bi probala na akademiju? I tad sam počela zapravo razmišljati o tome. Prije nisam, mislim, ja sam voljela ići u kazalište, ali nikad nisam zamišljala sebe na sceni.
Da. Govorili ste zapravo da je ono, da ste sa grupom odlazili do Zagreba često iz Rijeke.
Pa da, išli smo.
Redovno,
kao srednju školci. Osim toga, bila je tada i muzička omladina. Mm-hmm, tad je postala muzička omladina i zapravo i tu smo često onda išli na gledat predstave u Zagreb i koncerte.
Niste imali drugu vrstu zabava, niste telefon gledali? Ne?
Nismo, da.
Imali ste nešto što stoji. Ovo je zanimljivo u smislu literature. Je li to literatura koja je bila lektirna literatura ili ste već tada imali naviku da birate šta ćete čitati mimo onoga što je kanon, ali što je propisano?
Pa dobro, čitala sam ja lektiru, je. Mm-hmm. Mislim da sam gotovo sve pročitala. Mm-hmm. Ali onda sam zapravo i birala neke romane koje su se meni zanimali, kojim su me temom privlačili. Možda su tad bili, ne znam, možda su bili možda čak i malo, znate, zahtjevniji nego što sam ja tada to mogla potpuno razumjeti, ali sve jedno sam ja uživala u tome i uvijek bih pitala preporuku nekog koji je nešto pročitao. Znate, onda vam neko prijatelja i pročitaj ovo priču. Mislim, ja sam baš sam uživala u knjigama. Imala sam tako neki fetiš prema toj literaturi. Pa i dan danas volim čitati. Doduše, danas imam manje vremena. Mm-hmm, nekako, ba da, posao cijeli dan ode, onda ja volim čitati na večer. I a onda sam na večer umorna. Nakon cijelog dana. I onda to traje, to čitanje traje. Uzmem roman i onda to traje. Zato što navečer krenem čitat, nakon, ne znam, 20 stranica počne mi se spavati. Onda ništa. Onda sutra dan ponovo, međutim, zaboravim onih 5 stranica zadnjih, jer sam tu već, pa se opet pročitam tih 5, pa onda sljedećih 20. Pa sljedeću noć opet tako, tako to traje. Zato sam sad u Sarajevo donijela taj roman koji nisam do kraja pročitala i onda sam ga tu uspjela.
Znači, bilo je manje posla ovdje nego redovnog posla tu.
Da.
A je li za vas škola bila poticajno okruženje? Jeste li se vi osjećali dobro unutar škole, ako se možete sjetiti? Je li vam to
bilo prilika
ono, u smislu da se možete i razvijati i da možete govoriti što želite?
Da. Pa, mislite, govorimo o srednjoj školi.
Da, mislim bi osnovno srednjoj, sve jedno školi srednjoj. Kao...
Pa znate šta, kad sam ja odrastala, to su bila onako nekako više bezbrižnija vremena nego sada. I nije bilo nikakvih, ja nisam nikakvih stresova u školi ili nekih neugodnih situacija. Ne, to je zaista prošlo onako lijepo, mislim,
imala
sam ja
odgovornost.
Da, jasno. Bili smo povezani svi zajedno, pa čak i sa profesorima, recimo pogotovo sjećam se u srednjoj školi, ova razrednica naša je bila divna i zaista smo mogli s njom o svemu razgovarati, rješavati neke probleme, ali kažem, bilo je jako lijepo. Mislim, ja znam koliko je danas, recimo, teret na roditeljima, pa na nastavnicima, znate, i sad vidim da i onda roditelji na društvenim mrežama, onda oni međusobno komuniciraju, razgovaraju, šta treba, šta ne treba, onda naravno i vrši se pritisak na profesora. Odnosno, profesor više nije autoritet kao što je bio nekad. a roditelji tu imaju potrebu se više uključiti, onda su tu još i djeca, i braniti, dakle, svoje dijete. Ja znam da postoje situacije kad moraš braniti svoje dijete ako je neko došao u neku ekscesnu situaciju, ako mu je neko napravio nažal.
Na bilo koji
način. Ali gledajte, mislim, što se to ću, ja se sjećam, moji mama i tata, nisu nikad, ma kakav roditeljski?
Šta? Nisu znali.
Pa šta, pa tvoje da učiš i da slušaš tog profesora. Bio on pravo ili ne bio, mislim, nekad. Znate, mislim, druga su vremena bila.
Da,
druga su bila vremena.
O tome se radi, dakle, škola je nekada bila vjerovatno jako važan izvor informacija.
Da.
Jako važno mjesto susreta, da, različitog razumijevanja, dijaloga. Mm. Danas to, nažalost, nije. Dakle, postoji sad čitav drugi niz mjesta, evo sami ste spomenuli, način da komuniciraju jedni s drugima mimo škole, da se
da.
Ono što se, ne znam, pojavi u učionici zapravo već vjerovatno negdje na drugom mjestu ili u virtualnom svijetu ili nekom drugom dogodilo. A opet, sad ne znam kako je u Hrvatskoj, ne mogu to reći, ali ovdje u Bosni i Hercegovini u smislu škola je ostala poprilično ista, kao što je bila možda 80-ih ili 70-ih godina sa istim načinom predavanja, prezentacije, i u tom smislu profesori nisu naravno više izvor, dakle sad se sve može provjeriti u roku od 50 minuta.
Da, da.
Tako da, nažalost, tu je i škola ostala, zadržala neki taj svoju poziciju koju nije mijenjala, a sve se mimo škole se promijenilo. Koliko je to bilo, jeste mogli to primijetiti dok vam je kćerka prolazila kroz obrazovni sistem? To je već bilo nešto malo kasnije. Je li njoj škola bila poticajno okruženje ili su tu bili negdje?
Pa dobro, koliko se sjećam sad, ja isto, mislim, što se tiče moje kćeri, vidite, ona, ja nisam uopće znala.
Niste bili roditelj koji nije...
Ja nisam znala, mislim, za njezinu školu, ona je bila odličan učenik, dakle, nije bilo nikakve potrebe da se ja sad tu nešto uplićem, ili oni su svoje stvari rješavali sa razrednicom ili među sobom, tako da zaista ja...
Nije bilo eksistnih situacija.
Ne.
To voljela školu?
Je, voljela je. Mislim, naravno, uvijek su stresni testovi, ispitivanja, to je uvijek stresno, jel? A kako je ona prilično odgovorna, onda je to bilo veli, ipak kad je završila na kraju, dobro, super da je završila.
Ne bih ponovo.
Mislim, upravo samo zbog tih, znate, te osjećaja odgovornosti, stresa, ocjena.
Ma da, stalnog pritiska koji se stavlja na učenike, a zapravo negdje smo im dali djeci da je to presudno i ovisno hoće li u obrazovnom sistemu izgraditi sebi buduću karijeru koja je dobra ili nije dobra. Dugo ste u Gaveli, od 87. ili tako?
Da.
Se ponome, ako je vjerovat stranici Gaveli, 44 predstave ste navedene su, čini mi se, tamo.
44?
Ja sam izbrojao, moguće sam griješio, ali sam ono lista predstava u kojima ste vi igrali, od 87. do Medeja zadnja u kojoj igrali.
Sad je zadnja bila Medeja, da. Je.
44 predstave.
44, nisam to nikad provjeravala.
Koja je posebna uloga važna bila? Šta pamtite posebno od ove 44 predstave?
Da, ja mislim da ih moralo biti više. Ali dobro, možda nije navedeno, ne znam.
Ja govorim samo onoga što sam vidio tamo gdje su stavili vaš profil na Gaveli.
Ne, sad baš razmišljam malo, jer koliko sam ja sad onda, ako sam ja od 87. koliko sam ja, 37 godina.
Da.
I to bi ispalo da bi samo jedna u sezoni predstava.
Da, što nije tako.
To ne.
Više je sigurno.
Više. Pa bilo ih je kad sam radila po 2-3 u sezoni.
U sezoni.
Mislim, bila je, recimo, znalo se dogodi da je jedna, ali sam
ali
znalo
opet jedno, opet biste imali više. Ma da.
Ne, bilo je više.
Nisu naveli sve, ma da.
Da, nisu naveli sve. Mislim, nije važno, nego ste me sad baš zatekli.
Ja sam brojao, zato bilo bi zanimljivo da vidim koliko obično ide.
Nije ni važno, ali da, bilo ih.
Šta bi posebno bilo? Koje uloge pamtite?
Koje pamtim? Da, pamtim odmah na početku. Prva uloga, bilo prva, druga, Viktor ili Dan mladosti, sa Paolom Mađelijem. Tu sam igrala šestogodišnju djevojčicu. To mi je bila, mislim da je to bila prva predstava koju sam s Paolom i radila, i poslije s Mađelijem, i poslije sam, jedno šest ili sedam predstava sam radila s njim. S njim najviše, zapravo, svih redatelja. Onda je bila jedna zgodna predstava Oscar Wilde, važno je zvati se Ernest, to je Krešo Dolenčić režirao. Onda je bila ponovo Paolo je bio mjesec dana na selu, Turgenjeva bila dobra, onda Nora Ibsenova, isto s Paolom. Onda dvije predstave koje sam radila sa jednim poljskim redateljem.
Gostujućim,
Varli Krištof Arlikovski. To smo radili Bakhe i Zapadno pristanište Kolteza. To mogu izvojiti. Onda Ribarske svađe Goldonija sa pokojnim Juvančićem, redateljem. Koji bi još ovako? Ne znam. Mislim, bilo ih je. I da, nešto smo
spominjali. Da, meni je to lično, dakle, to je sad privatizacija razgovora, dakle, moja lična preferencija. Mislim, ja sam stvarno čitao Trg heroja, posljednji komad Tomasa Bemharda, 88. godine. On je bio zabranjen u Burgtheatru, jer zapravo on obilježava 50. godišnicu Hitlerovog govora u Beču nakon aneksije Austrije i on se zapravo u originalnom tekstu, ne znam kako je bilo kod vas, zapravo čuje u pozadini ono sve cijele drame. Je li to bila zanimljiva predstava?
Bila je jako zanimljiva.
2003. čini mi se da se...
2003. To isto bio strani redatelj gostujući i bio je, jako mi je bila draga ta predstava i rad na toj predstavi i tu je Ivica Vidović igrao glavnu ulogu. Ivica koji je inače komičar. Obično ga za komične uloge
koriste,
a ovdje je igrao zapravo to je jedan tragičan lik, dramski, odličan je bio Ivica. To je on igrao odlično. Stvarno je bio sjajan. Predstava nije puno imala izvedbi, što mi je žao. I znam da dosta ljudi onako spominju, znači kad spominju neke predstave, onda spomenu i Trg heroja.
Yeah.
A nije puno, možda je za širu publiku ona možda malo prehermetična, možda prezahtjevna.
Puno se, koliko se ja sjećam teksta, puno stvari likovi izgovaraju, prisjećajući se o tome šta je neko nekad drugi govorio ili radio, taj ono koncept porodičnog odnosa koji stoji, vjerovatno.
Da, ali bilo je jako zanimljivo.
Koju ste predstavu najviše puta igrali?
Najviše puta? Ja mislim da Ribarske svađe. Mislim da Ribarske svađe, Godonija. To su bile fantastične kreacije, doduše mnogi su već pokojni, Predrag Vušović, pa Kiki Kapor, Ivica Vidović, to je bila sjajna predstava. Da, onda od ženskih, žive su, hvala Bogu, Vlasta Knezović, pa ovih mlađih, Matija Prskalo, tako, mislim, odlična predstava, stvarno odlična. Mislim da je to bilo najviše izvedbi, a poslije, mislim, mjesec dana na selu se dosta igrao. Da.
U ovom procesu, vjerovatno, kada igrate neku ulogu, vjerovatno ste prije toga neke od tih tekstova poznavali ili gledali. Kako ide taj nivo kada sad fokus morate staviti na jednog lika unutar teksta koji čitate, koji vam je možda posebno drag i zanimljiv i oživljavate ono što je samo kod čitanja moguća imaginacija. Jer to uvijek zanima u procesu, je li postoji, ne znam, nešto što vrlo radije glumite ili nešto što radite zato što vam je to posao, što vam je to profesionalno.
Pa zato što ponekad kad izađe podjela, pa onda i kaže, ja bih rađe igrala onu drugu ulogu. Onako nekako...
Jeste pregovarali?
Nešto nisam. Rađe bi onu nekako, mi se čini kao da je bliže, da bi mogla bolje razumjeti, da je meni bliže. Ili recimo, znalo se to dogoditi, ali bože moj, čovjek se pomiri s tim i ovo što imaš, to uzmeš i radiš. Radiš, da. Ali, recimo, ja volim, mislim, mene slučaj kad pročitam tekst, taj dramski tekst, kad pročitam, ta prva impresija je najtočnija. Dakle, to mi se uvijek pokazalo zapravo kao istinitim i kao ispred. Ta prva impresija je najtočnija. Kasnije, naravno, čovjek onda odlazi u neke rukavce, pa razmišlja na ovaj način, pa na one, pa... Ali, uvijek se pokušavam vratiti kasnije, možda čovjek negdje malo i zaluta pa izgubi zapravo ono što je smisao uloge ili same predstave, same trame, ali uvijek se nastojimo da sjetiti, joj, koji mi je bila prva impresija kad sam pročitala, jer mi je ona bila najtočnija.
Da.
E sad, naravno, kad se počinje baviti likom i raditi u odnosima među likova, tu najveću ulogu igra redatelj. Jer je pitanje njegove koncepcije, njegovog viđenja, jel? E sad, ako je redatelj dobar, onda se odmah skužimo i redatelj postavlja situaciju, a glumac je taj
ispunjava.
Koji je onda u toj situaciji sa tim likom glumi tu osobu, jel? Da, u odnose s drugim likovima. Ili, i onda, to je sjajno, a kad redatelj nije toliko baš vješti, kad ne zna postaviti situaciju točno i kad on ni sam ne zna što bi, onda tu nastaje problemi. Onda ti pokušavaš vući na svoju stranu kao glumac, mislim da bi nešto napravio, spasio, on ima neko svoje viđenje
koje ne zna prenijeti.
Koje ne zna prenijeti ili nije ni sam siguran i onda nastaju problemi. Jel? Onda je uvijek nekako to na kraju ispadne, nekad bolje, nekad lošije, ali problem je u tome što, mislim, nije problem, ali nije lako biti glumac u tom smislu, zato što glumac uvijek mora na sceni opravdati redateljevu zamisao i ideju. I to provesti.
Ja, oni zapravo vide vas, ne vide redatelja.
Da.
Iza, oni vide
uvijek moraš provesti nečiju redateljevu ideju ili koncept, koliko god se ti s njim slagao ili ne.
A u biti, lakše vam je kad, ne znam, reditelj vas pita ili vam pusti da oblikujete lik koji je zamislio dodatno, ili vam je lakše bilo da kaže, ok, ja očekujem to, jasna mi je koncepcija, ja želim da vi uradite to i to, ili vam pusti, okay, ja želim okvir taj, a vi ispunite ono, šta vam je lakše bilo?
Pa uvijek mi je zapravo bilo lakše ako je, ako mi se postavi okvir i situacija i onda da ja u to ispunim.
Pamtite predstave u kojima ste nevoljko igrali, samo zato što ste morali? Ne morate ih imenovati.
Neću ih imenovati, sigurno. Ali je.
Bilo je toga.
Bilo je toga, uvijek sam se trudila, uvijek sam nastojala izvući nešto. Ali bilo je, recimo, neki predstava gdje je teško. I onda morate igrati predstave. Znate, najgore je poslije igrati te predstave. A ne nalaziš zadovoljstvo u tome. A pogotovo ako vidiš da ni publika baš ne uživa.
A to se vidi odmah.
A to se odmah vidi.
Dobro, morate vidjeti vi kako je nama, običnim smrtnicima koji nemamo tu privilegiju da radimo stvari koje volimo, radimo nešto drugo. Naravno, osim ove vaše kazališne ili pozorišne karijere, vi ste glumili onome, kad su vas snimali u različitim oblicima, nama, jel, koji smo odrastali 80-ih i 90-ih, posebno je zanimljiva serija Smogovci. Kako pamtite to vrijeme rada na seriji i je li volite gledati Smogovce i danas?
Pa da, ja sam kad je Vita bila mala kćer, onda sam je puštala Smogovce. Naravno, to se gledalo. Naravno, Smogovci su bili ma krasni. Mislim, ja sam bila tad mlada i glumica i za mene je to bilo jedno posebno iskustvo. Znam da je bila velika ekipa, da je bilo jako zabavno. Znate, kad je dobar tekst i dobar scenarij, dobre uloge i kad se svi zaigraju zapravo s tim ulogama, onda nema problema, onda je stvarno krasno bilo. Sjećam se onda. Slavko Brankov, on je bio crni džekne, ja sam bila Nina. To je bilo smiješno kako se on maskira u tog crnog džeka. I da, je. Bilo je, ako se nam da smo snimali dosta i u Samoboru, okolo. Lijepo nam je bilo.
Koliko je trajalo snimanje sad?
A ne znam.
Zagledali ste neko duže vrijeme.
Da. Jer mislim koliko je bilo sezona. Jer su bile, mislim, tri sezone.
Da, čini mi se da su.
Da su oni bili na posljednoj ratni Smogovci, jel da?
Jesi onda poslije.
Da.
Dobro, pa 90-ih ovdje prije nego što je na domaćim mjestima počne snimati serije, već ulazi koncept španskih dugih serija koje traju, američkih dugih serija koje se gledaju negdje i u biti televizijski program koji dobije publiku ono do koju radi. Vi ste kasnije radili u okviru njih sapunica, telenovela, kako ih već zovu. Jedno ste isto rekli da u biti ste trebali da se naviknete na ritam rada na snimanju sapunica. I ono što je bila tema negdje u javnosti 90-ih, posebno sa jelovom nekom brigom o tome šta zapravo obrazovanje jeste, šta škola jeste, šta visoka kultura jeste, da kao djeca ne bi trebala gledati sapunice koliko su ih gledali, način da teme nisu njima zanimljive, da je estetski, površno na neki način. Kako vi gledate sada na sapunice, pošto više niko ih ne uzima kao primjer, pojavili su se drugi medijski sadržaj koji zaista djeci privlače pažnju, istraživanje pokazuju nisu baš najbolji za njihov razvoj, kratki videi, ogromna količina informacija sa kojom se nose. Kako vi gledate sapunice? Jedan ovaj iskustvo rada, a drugo kao neko ko bi gledao ili ne bi gledao same serije. Tako.
Da. Da, ja sam zapravo imala tu sreću da sam sudjelovala u snimanju prve sapunice, to je bilo Vila Marija. Da. I zapravo potpuno jedno novo iskustvo, da. 160 epizoda, snimiti svaki dan, 20 epizoda, naučiti taj tekstove koji se moraju brzo, dakle, ti dobiješ naprijed 2-3 dana.
Da, euro, nema te da proučavate, vježbate.
I nema tu rada sa redateljem. Vrlo malo. Redatelj nema vremena. I vrlo su to onako šture upute redateljske, jer za jednu scenu vi imate pola sata da se snimi.
Da.
I, dakle, međutim, meni je to bilo super iskustvo. I nikad nisam poželjela što sam počela sudjelovati i raditi u sapunicama. U početku se na te sapunice gledalo stvarno, a onako malo, kao i ove šta je to.
Ovdje su svi ljubitelji visoke kulture i svi znaju.
Da, svi znaju, to je sve umjetnost, sama umjetnost. Ali ja sam shvatila da meni sapunica donosi samo dobro. Kao prvo sam dobila na samopouzdanju, jer i u kazalištu, zahvaljujući sapunicama, zato što sam vam rekla, pa ako ja ovo mogu, ja mogu sve. Dakle, u tako brzom vremenu i nauči taj tekst, i snaći se, i kako bih rekla, recimo imam snimiti 10-15 scena taj dan. Svaka scena, bez obzira koliko ona bila bolje ili loše napisana, jer nije ni pisima lako napisati toliko epizoda, dijaloga,
raspisati. Da se drži radnja, likovi da se razvijaju.
Tako, mislim, nije to jednostavno. Dobro, ja ne kažem, to je vid zabave. Mislim, naravno da to nije nikakva umjetnost, niti ćemo to. To je vid zabave, razbi brige za ljude koji navečer sjede, gledaju, eto. I onda sam ja zapravo shvatila da svaka ta scena koja je napisana nekad bolje, nekad lošije, ja moram naći u svakoj sceni nešto, neki ključ odnosa prema partneru ili prema samoj sebi. Ja moram naći ključ. I zapravo je to vrlo kreativno. Ljudi misle da to je nekreativan posao. To je vrlo kreativno. Jer svaki put ti moraš na brzinu, ti brzo moraš misliti i znači, aha, šta ću sad? Ovdje bi mogla to. Aha, ko to vodi? Zašto ta? Ova rečenica? Da? Mislim, hoću reći, nije to tako samo plošno i površno raditi na sapunicu. Ne? Osim toga, tu sam upoznala i puno ljudi. I sapunica je dala posla puno ljudima. Tehnici, znate, snimateljima, redateljima, šminka, garderoba. Mislim, puno ljudi se tu zaposlilo.
Da.
To jesu honorari, mislim, to je sve honorarno, ali nisu, mislim, nije stalan posao, ali to su ipak ekipe onda za koje se već uhodili, koje znaju, pa se zovu, pa... Znate, tako da, mislim, ima tu puno... Osim toga, kad na cesti, kad me ljudi sretno ovako i komentiraju, uvijek su to neki lijepi komentari. Da, pa ti ćeš ljepše kad mi kažu da sam im divna, prekrasna, da me vole gledat, pa divota.
To mi je posao.
To mi je posao. A da ne kažem, to je tu financijski moment. Dakle, to je bio izvor zarade. Izvor zarade je da sam ja mogla, ja sam bila samohrana majka, jel? Da sam odškolovala kćer, ja sam kupila stan, mislim, je to bilo od jedne sapunice, mislim,
jasno,
bilo je to 10-11 sapunica koje sam snimala.
I radili ste
bilo. A i radila sam puno. Mislim, znate, a sve to ne bi mogla da nije bilo tih sapunica.
Da nije bilo.
Dakle, meni su sapunice donijele samo dobro. I ja znam da je tu, recimo, postoji malo zamka kod mladog glumca, glumice,
koji odmah uđe u...
Koji odmah uđe i, ok, to je prilika da se pokaže vide. Novo lice. Dakle, da se vidi novo lice i odmah se vidi se tu i na sapunicama se vidi ko je talentiran, ko nije talentiran, odnos prema poslu, sve se to odmah vidi. Jedino je malo problem što, kažem, redatelji nemaju vremena
da rade sa glumcima.
E sad, lakše je nama, starima koji imamo iskustvo, pa se ti sam znaš imaš podarimo pozorištu iskustvo, a ovi mladi koji nemaju baš nikakvog iskustva, e onda je tu malo, mislim, njima teško, malo im je problem, jer moraju sami. Ali dobro, i to je škola.
Neki su i proslavili se, iako su startali sa samim sapunicama, našli se ono stvari. A gledate li sapunice, jeste li gledali, jeste imali tu vrstu?
Pa znate šta, ja uvijek pogledam, barem prvo vrijeme, da vidim. Da vidim kako izgleda, sve skupa, da vidim sebe, da se malo pročekiram, aha, već to nije dobro bilo, ovo je bilo bolje. I mislim, paralelno se snima dalje, tako da onda mogu neke stvari popraviti. Jel? A sad baš, nemam vremena jednostavno, nemam vremena svaku večer sjediti i gledati, ali volim pogledati, kako kažu, konkurentske. Druge sapunice RTL na RTL-u je, ili neke serije, naravno, uvijek volim pogledati, da vidim uopće šta se radi i kako se radi. Volim. A, ne znam, pogledam onda s mamom. Kad imam vremena, onda moja mama Turske. Onda ona gleda, daj, sjedi sa mnom, gledaj malo sa mnom. Onda ja sjedem i gledam. I mogu vam reći da neke koje sam gledala s njom, neke sam pratila. Neke sam pratila, jako dobro napravljene, produkcijski, super izgledaju, glume odlično. Znate, mislim, dovisi kakva je tema i tako, ali ja s mamom sam znala pogledati jako dobrih.
Jednu anegdotu koja se tiče sapunica, pisac i prijatelj Nada Veličković radio je knjigu koja zove Koncert za obou, gdje on zapravo govori o svom ocu koji je bio obojista i sad taj prepričava neke stvari. U tom jednom dijelu života oni gledaju tursku sapunicu. I u knjizi Veličković prepričava šta se događa, paralelno govori o životu, govori i prepričava i sapunicu. Ono doslovno, vrlo duhovito, zanimljivo, vrlo jasno. I u biti razgovaram s njegovim izdavačem u Beogradu i sad kaže, meni je super, oni dijelovi koji su u ocu, su ok, ali ne znam, rekao, stvarno mi je sapunica turska, bespotrebna. Kaže meni izdavač, Dejan Ilić, govori on. Nama bi svima bilo lakše kad bismo mi shvatili da su naše životi sapunica kao tu bi kao bilo negdje to bi bilo zanimljivo, tako da bi to sam ja naučio u smislu da mi je važno.
Ali to što kažete, znate, mislim, kao sapunice su samo za domaćice. Moja kćer u srednjoj školi i sad profesor iz fizike. Veli, Vita, ostani poslije sata. Ja umrla od straha. Šta će biti, ne znam, naš test, nešto, zašto, šta. I da, profesor, reci ti malo, kako će završiti? A ja tamo nekde, reci meni, da li će ova u sadu, u ovoj sapunici gdje ti mama igra, ili ova igra, a sam Vita nije gledala. Ja, profesor, ne znam, ali pitaću mamu.
A ne zna ni mama, jel? Kako će se završiti, ne stigne sve pogledati.
Onda susjeda ide doktoru. I veli, molim te, idi sa mnom. Molim te, idi sa mnom. Jer kad ti dođeš, oni svi gledaju sapunice, već su pitali.
Popularnost. Ali ja mislim da to sad, ja stvarno nisam gledao puno, ali vjerujem da kada se emituje svakog radnog dana, u nekoliko mjeseci to traje, da u biti to postanu ljudi koje poznajemo. Dakle, svi likovi koji se prikazuju, to su zapravo postanu sastavni dio dana nečijeg. U smislu već se, kao da su prijatelji, kao da doslovno poznaju, tako da negdje razumijem. A drugi nivo koji isto, mislim, ljudima važan, oni pričaju neku priču koja može imati veze sa životom koji živimo, može imati veze sa poželjnim životom koji neko želi da živi ili što neće da radi, ali na neki način, dakle, ima taj isti što ima i kompletna umjetnost kao takva. Da. Dakle, sapunice također pričaju priču.
Pa da, pa je. Ja znam, recimo, jedna moja poznata i sad njezina mama je nepokretna i u kući je bila. Mislim, nikud nije izlazila, ni ništa. I sad, a ja sam u to baš bila Marija, ja mislim. Ja sam se zvala Ana tada, mislim, tamo. I ja sam kao otišla iz kuće i tražim stan. Za iznajmiti ili za kupiti, više se ne sjećam. Kao ja tražim stan. I sad ona razgovara sa prijateljicom na telefon pred svojom mamom. I ta je prijateljica govori, gledaj, ja prodajem stan ili znam stan, imaš li nekoga da mi preporučiš, nekoga za stan. I sad mama njezina, koja je nepokretna, veli, Ana traži stan.
To je to.
Veli, mama, koja Ana? Ana ti traži stan. Veli, pa tko ti znaš, pa ti ne izlažiš van iz kuće. Veli, koja Ana? Pa Ana.
Svaki dan je gleda.
Znam da žena traži stan. Eto.
Da, da. I još osim, dakle, ovih, spomenuli ste da ste već snimali u Zenici film. Filmska karijera nije toliko pratila ovo što ste radili pozorišno i ostalo, dakle, Srna na vrijeme, ovaj, kao tako. Šta se desilo tu? Niste htjeli?
Znate šta, pa ne da nisam htjela. Jednostavno nisam imala ni prilike. Mm-hmm. Zapravo do rata sam ja, mislim...
Da, i snimali ste 80. godina.
Da, 80. sam ja snimala i prije sam, čim sam završila akademiju, dosta tih TV filmova, TV drama sam radila i sa mladim. Tad je bio Gresta Mlad, Snježana Tribuson. Pa sam dosta radila tih i TV drama, onda sa Šorkom Oficira s ružom, pa sa Rajkom Grlićem za Sreće potrebno troje. I zapravo, onda poslije rata, zapravo počele su i neke teme možda koje nije bilo baš ženskih uloga. Prošle su i neke godine, recimo kasnije vi nemate, bili su to bile ili uloge koje su veće ili važnije mladih cura ili starijih žena.
Da.
Zapravo negdje za moj dob nije ni bilo uloga.
Ja, tematski filmovi koji se bavili, da.
Zapravo nije ni bilo. Jesam, igrala sam tu tamo nešto, igrala sam kod Lukasa, Nole, mislim dva filma. Prije sam i sa Papićem, Život sa stricem, pa kad mrtvi zapjevaju, tu je bilo tako. Ali velim, nije i kinematografija uopće Hrvatska je bila, mislim i dan danas, ja mislim premalo se snima,
da.
A i to, velim, i to malo što se snima, nema puno ženskih uloga, a i kad ih ima, pa baš nisu za mene, kako bi rekla, znate.
Da,
jednostavno se te stvari nisu se poklopile. Da.
Gavela je u konstanta, to stoji, to se neće mijenjati,
to će
ostalo.
Čekali smo nakon 4 godine da se otvori, bio je ono potres,
da
smo 4 godine bili bez kazališne kuće, ali dobro, snalazili smo se, igrali smo okolo.
Bilo je prostora,
neke produkcije i tako, da
ste radili. Ja se nadam da će Jasna vas zvati ponovo.
Ja se nadam, dajte vi recite nešto.
Nadamo se da će zvati ponovo.
Recite vi nešto, Jasna.
Hvala vam puno za vrijeme i hvala vam puno za ovaj ugodan razgovor. Stvarno je bilo potpuno zadovoljstvo razgovarati sa vama. I nadam se da ćemo imati prilike razgovarati još i o nekim drugim projektima, nekim drugim stvarima. I evo, nećemo saznati u biti ko je pobjednik, to ćemo čitati negdje drugdje, iako će se ova epizoda emitirati nešto kasnije.
Dobro.
Ostalo.
Ali... Mislim, svi su bili divni, bez obzira nekog se mora izabrati, ali velim, svi su bili divni i
samo selekcijom
svako na svoj
ovdje,
način.
Mada,
eto, da. Hvala vam puno.
Isto, Ksenija, hvala vam. A dragi gledatelji, vidimo se za 15 dana. Kao što vidite, Nedima ni ovaj put nema, ali obećavamo da u trećoj epizodi će Nedim također sjediti kao suvoditelj, iako vjerujem da većini vas nije apsolutno ni nedostajao. Pozdrav!